Игнау қатнашанларын бейрі хабарчимыды күрін верді. Хабарчимыды лен аноним өрлешен ерлі яшайдыларын күрін вермегіне өрі игнақларын құрамачылары иладың юрдың ішіндәкі проблемалардан негілелік білдірмегінің хем өңін алмағы тинан шарлар.
Bizim aramızda hem günmatar agentleri var. Olar Türkmenistan'daki kemçilikleri daşarı yurtlardaki metbuatlarda çap edip, Türkmen halkını hem ayağa kaldırıp, uruş turuzcak bolyarlar. Ukrayna'nın gününü başımıza salmak üçün hareket ediyarlar. Nevitğada bay bir taraf karışsız devletimiz, orsiyet bilen dost doğunluk stratejik katnaşığını berkediyar.
Dip adatlı Türkmen başarılı tökveteşlerinin biri kerhanatında geçen yığınlığın mazmunu varadı gürrün verdi. Türkmen başarının 26. orta mektebinde geçirilen yığınlıkta mektep okuçularının Ukrayna'da kuruş varadı sosyal ulamlarda komentari yazmak meselesi hem ağdalıptır.
Ukrayna'da kuruşta ortet karalap komentari yazıyarlar. Aslında Ukrayna'nın karalap yazdığınız doğru olurdu bu makalaların aşağına. Emma Gunvatar metbu otunun bu temada yaşların ağını zekirlendiği görünüp dur.
Deyip haberçimiz Milli Hopsuluk Ministerliğinin Türkmenbaşı şehirindeki kibir cinayetleri karşı görüş bölümünün ofitserinin mektepteki yığınakta aydanlarını çetirledi. Azatlık bilen gürleşen sökvetteşlerin biri yığınaklardaki ortiyetçilik propagandası varadı özünün ve öz tanışlarının pikirini paylaşıp şeyle deydi.
Yerli Hopsuzluk resmilerinin sözlerinden sen tuttuk, Türkmenistan kararsız bir taraf devlet değildi, Ortiyetin bir velayeti. Oların çıkışlarını dinleyenler de şeyli pikir duruyor. Kimse Ortiyet Türkmenistan'ın urusuz eline geçirendir diyen olsa, beylikler Ukrayna'nın Ortiyeti karşı durmak, korunma için dünyadan kömek almağı hakkı vardır diyor. Ortiyetler ilki Krim'i ele geçirdi. Donbas'ı, Lugansk'ı, yani karasız Ukrayna'nın toprağına ruhsuzsuz el urdu diyarlar.
Dip Türkmenbaşı şehrinin yaşayıcı saytti. Türkmenistan'da ortiyetçilik propagandasının güçlenyenliğini Türkmen News neşir hem haber veriyar. 6. dekabrda çav edilen maklumatı, şeyle yunakların Livap'ta hem geçirilenliği melim edildi. Velayet mekteplerinde muğulluyumları ve çağları Ukrayin meydanı ve Günbatar'ın azgınlığı barada aydıp korkuyarlar. Dip Türkmen News neşir haber verdi. Bu maklumatı öre Livap'ta hem duşukları, hekimliklerin etraf bilim bölümlerinin polisiyanın ve Milli Hopsuluk Ministerliğinin vekilleri katnaşarlar. Türkmenistan'ın yolbaşçıları ortadan Ukrayna esası çözüp, Gongşu yurdun yengişliğinde 9,5 aylap alıp barayan urşu varadaki pozisyasını şu çakaçenli resmi derecede açık məlim etmediler. Şeyle de olsa Türkmen News neşri ortayet bilen Ukrayna'nın arasındaki konflikt meselesinde Türkmenistan'ın Rusya'nı goldamak meylini bir neçegede görgüdönlüğüne ön seçekler. Maklumatı belen şeyal 2022 yılın avgust ayında Ukrayna'nın kararsızlık günü bilen kutlandı Prezident Serdar Berdimuhamedov parahatçılık itilaklarını adatı sözlerinden ayırdı. 1. dekabrda Avrupa'da Hopsuluk ve Hizmettaşlık Kuramasının Polşa'da geçiren yığınağında Türkmenistan'ın hem işelik vekili Hemra Aman Nazarov Ukrayna'nın Dışarı İşler Ministri Dmitri Kuleba'nın çıkışı vaktinde zaldan çıkıp gitti. Türkmenistan ve ortiyetin siyasatçılarının son aylarda ediyen iyidigiderli özarı saparlarına Serdar Berdimuhamedov'un iyiyonda onun kakasının Nayavr'da ortiyete sapar edenliğine maklumatı üns verilir. Sonki edek Türkmen hakimiyetleri yıl içinde Günbatar varada nealetleyici çıkışlarını 3 yıl mundan odalgurna aptı. 2019 yılın avgust ayında Türkmen hakimiyetleri prezidentin sağlık yağdı varada iyulun ayağında yayran havarların fonunda Günbatar yurtlarını ve Birleşen Ştatlarını düşmançılık tayıplayan ehengde tutuş yurtu önce yıl içinde çıkışları geçirpti. Bellemeleri şonda prezidentin sağlığı varadaki havarlar Rus metbuatında peyda olupti. Adatlı Türkmen hükümetine yakın çeşmeleri, yurt resmilerinin ağır iktisadi krizisini ecir çeken ve hakimiyetlerin batışından yağdan, ilad arasında narazılığın tutuşmağından, hova tirlen yanlığına idarlar. Olar şu sebepten dışarı yurtlara uçar katnavının uzağa çektirilip çekli örnüşte yolu koyulunduğunu belli yerler. Yolbaşçılarımız gozgolongçuların gelmeğinden korkuyarlar deyip anonim gürleşen çeşmeyler. 2019 yılın may ayından beri Türkmen cemiyetinde öngörülü ve şedilmedik derecede rayet aktivliği yüze çıktı ve ilatın öz neygeliliğini açık beyan etmekine hüvesi güçlendi. Gepleyer Azadlyk Radiosu hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Soňky günlerde Türkmenistanda howa hasam sowady ýurtda temperaturanyň rekord derejelere ýeten wagtynda jaýlary ýylatmak problemasy güýçlendi. Ýylatyň arasynda keselçilik köpüldi. Soğuk howanyň adamlaryň gündelik durmuşyna ýetirýän täsiri barady kardeşim Sehrany diňläli.
Türkmenistanda howanyň temperaturasy rekord derejeleri çenli aşaklaýan mahaly Marvel aýtynda grip dümeg alamatlary bilen keselleýän adamlar, şol sanda çağalar göz örtöle köpöldü. Mari ve Bayramalı şehirlerindeki dermanhanalarda adamların ulu nöbetleri emele geldi. Köp adam öýünde bejerge almağa çalışýar ýöne hassahanada bejerge alýanlar hemken. Näsagların köpdügi sebäpli häzir keselhanalaryň çağalar bölümlerinin aglabatında yer tapdırmayar diýip Marlı Lukman anonimlik şertinde 6-njy dekabrda gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatyna görä dümegiň ýaýramagyna ýaşaýyş jaýlarynda gaz peşleriniň köpçülükleýin sökülüp aýrylmagy netijesinde ilatın jaýlary ýylatmakda kynçylyk çekmegi sebäp bolýar. Ýatlasak oktýabryň ahyrynda Marinyň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň işgärleri ýaşaýyş jaýlaryna aýlanyp ýanyň döredip biljek enjamlary barladylar we köp ýaşaýjynyň gaz peşlerini söküp aýyrdylar.
Öňki ýyllarda ýyladyş katenleri kadaly işçi mänsaň çöýün batareýalarymyzy, ýagny ýyladyş turbolarymyzy satyp derewine gara gaz peş gurnamaly bolup dökýäne, geçen aýlarda gaz peşleri ulanmagy hem gadaganlyk girdildi. Jaýlaryň otoglary juda sowuk şu günlerde howanyň aşy sowukdugy sebäpli olary elektrik peşler bilen kadaly ýylatyp bolmaýar.
Dip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Hova maglumatlarını çap edýän Meteor jurnal neşirinin maglumatına göre, Türkmenistan'da hovanın temperaturası häzir çenli hasaba alınan iň pes derecesine aşaklap rekord derece yetti. Daşowdun ýekeje sewitinde hovanın temperaturası -22.12 gradusa aşakladı. Bu 1959-njy ýylda ýekejede hovanın temperaturası hasaba alınıp başlaly bäri iň pes temperaturadyr. Odol bu sewitde iň pes temperatura 2008-nji ýylda hasaba alınypdy. Şonda bu görkezüji -15.16 gradusa barabardy diýip neşir belleýär. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki mediýasy 5-11 dekabr aralygynda ýurtda howanyň temperaturasynyň gijelerine -14, gündizlerine -8 gradusa çenli ýetjekdigini ýelan etdi. Ýöne howanyň temperaturasynyň rekord derejelere ýetjekdigi barada hiç zat aýtmady. Marly habarçymyz grip dümeginiň giňden ýaýramagynyň dermanhanalara baryan adamlaryň sanynyň ýeti köpelmegine getirendigini hem aýdýar. Sanlyca gün odal gapylary boş duran dermanhanalaryň öňünde häzir onlar çadam üýüşüp dur. Kelle agyr üçin bir san derman aljak bolsaň, bir sagat nowatda garaşmaly diýip habarçy bellede. Ol grip düme bilen keselen büdjet işgärleriniň hem köp bolmagynyň hassahanalardan ýa-da saglyk öýlerinden sırkawlandygy barada resmi nama almak isleýändiriň sanynyň artmagyna getirendigini hem aýdýar. Bu bolsa habarçymyzyň sözlerine göre resmi nama almak üçin tölenýän paranyň möçürini ýokarlandyrdy.
Indi medsprawka düzeltdirmek öňki ýaly aňsat däl. 10 günlük medsprawka almakçy bolsaň, öň 300 manat para bermelidi. Häzir bu 400 manada ýokarlandy.
Dip Marly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Ol ýurtda haýsy edaradyr söwda merkezinin öňünde nowatlar döresi şol ýerde nyrhlaryň desine götürilýändigini hem bellep, ýakyn günlerde dermanlaryň gymmatlajagynyň ikuşsyzlygyny aýdýar.
Bu zatlary seregän adam ýok. Adamlaryň haýsy edara ýa dukana zerurlygy artsa, şol ýeriniň işgärleri şol zerurlygy özlerine görä baha kesýärler.
Dip büdjet işgäri sözüne goşdy. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada Sewitiň saglygy goraýyş bölüminden we ýurdun gidrometeorologiýa baradaky gullugundan kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň çäklerine anomal sowuk howa geçen hepdeniň 2-nji ýarymynda aralaşyp başlady. 5-nji dekabrda Lewapda habarçymyz Darganat etrawynda aşy sowuk howanyň ýylatyň ýyladyş meselesinde şeýledi. Agyz suwy we gaz üpçünçiliginde bökdönçlükleri döredendigini, öwri meýdanlardaky mallaryň onlar çasının haram ölündüğünü aýtdy.
Hormatly radio dinleyijileri, sizi hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlediňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Türkmenistan'a täze informasiýa tehnologiýalary sözlüginiň ykçam goşundysy ulanyşa girdildi. Bu barada Türkmenistan 6 asyr neşri habar berýär. IT sözlük adly täze ykçam goşundysynyň Android we iOS versiýalary Google Play we App Store goşundy bazarlar arkaly köpçülige ýetirildi. Döwlet medpuwat elektronik sözlüginiň halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerini Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Akademiýasy we ABŞ-nyň halkara ösüş boýunça agentligi bilen birlikde taýýarlananyny habar berýär. Sözlükde maglumat tehnologiýalarynyň esasy adalgalarynyň gysga we anyk kesgitlemeleri hödürlenýär. Döwlet mediýasy täze onlaýn sözlügiň geljekde täze adalgalar bilen ösüşiniň ýetiriljekdigini, oňa ykdysady we tebigaty gorumak boýunça sözlükleriň girdiljekdigini habar berýär. Globallaşan täze dünýäniň hödürleýän tehnologiýa mümkinçilikleri ýerli dillerden aýakdaşlygy talap edýär. Täze sözlüge maglumat tehnologiýalaryny değişli ençeme adalgalar şolany internet tor bilen bagly täze terminler girdilipdir. Meselen blog blogger, blogosfera, autentifikasiýa, kompýuterleşdirmek, konferensiýa, kibersquoting, dekadirleme ýaly sözler bolşy ýaly türkmen diline alınypdyr. Bulardan başga da demokratiýa, raýat jemgyýeti, korrupsiýa, medeni gurşaw ýaly adalgalarym maglumat tehnologiýalary sözlügine girdilipdir. Sözlükde tilsimat adalgalaryny 3 dilde, rus, ingliz we türkmen dillerine düşündürüş berilýär. Birleşen Ştatlaryň halkara ösüş boýunça agentligi bilen birlikde taýýarlanan türkmen diliniň täze maglumat tehnologiýalary sözlügi elektronik giňişlikde köpçülige hödürlenýän ilkinji tehnologiýa sözlügi bolup durýar. Türkmenistanyň mundan özel garaşdyrylan ilkinji giň göwrümli sözlügi türkmen diliniň 2 jiltlik düşündürüşli sözlügi Döwlet Neşriýat Gullugy tarapyndan 2016-njy ýylda çap edildi. Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmen diliniň täze maglumat Teknologiýalar sözlüginden we türkmenleriň sözlükçülük däplerinden söhbet açýar. Biz bu tema boýunça Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy, dilçi we edebiýatçy Hudaýberdi Halydan interwiu haýyş etdik. Hudaýberdi aga, gepleşigimize hoş geldiňiz.
Sag bolun.
Hudaýberdi aga, ýaňy beýlek geçişimiz ýaly türkmen diline täze maglumat tehnologiýalary sözlügi elektronik görnüşde köpçülige ýetirildi. Döwlet medpuwatynyň habaryna görä bu taslama Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Akademiýasy bilen ABŞ-nyň halkara ösüş boýunça agentliginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çäklerini durmuşa geçirilipdir. Bilşimiz ýaly täze ösen dünýäniň tehnologiýa mümkinçilikleri täze ösüşler bilen aýakdaşlygy talap edýär. Şol sebäpden türkmen diliniň maglumat tehnologiýalarynyň sözlüginden mahrum bolmagy hususan şu ugur boyunca iş alıp barayan programmaçılar için, IT hünermeler için megerim şu adı içerisinde uluk kıyınçılık dörüdüp gelendir. Menin ödüm sözlüğü indirip ona göz gezdirdim. Hakikatten o köp täze sözler, täze adılgılar var. Yöne şol bir vaatte henizim çäkli alı olup görünüyor. Türkmen diline täze maglumat teknologiyalar sözlüğünün köpçülüğü hödürlenmeli. Türkmen dilinin täze dünya ayaktaşlığı bavatını size ne hildir bir umit oyordu mu?
Täze şeyle teknolog sözlüğün çıkarılmağı mühüm zat bir kompüter teknolojisini öğrenenler için, Türkmen yaşları için ulu kullanma olur diye fikir ediyen beylik bir taraftan dilde hazırki vakitte ulanılayan makalalarda kompüter teknolojisine değişli adalgalar dürlüçü yazılıyor. Birine eyle başka birine başka çarak yazılıyor. Şol vakitleri de kadalaştırma için şeyle sözlük gerek olup duruyor. Bir bütövü yeke tek sözlük olsa bütün köpçülük şunun musgal bilye, şunun peydalan bilye, şunun üçünüm kompüter teknologiyasının şeyle sözlüğün mühüm ornu var. Büyük kutlanmalı zat.
Türkmen alımlarının sözlükçülük deyapları var adı umum ürün estek. Bilişimiz yani Karışlılığın ilkinci iyiri gövürümlü sözlüğü 2016 yılda çap edildi. Ondan o zor yakın tarihte Türkmen alımlarının nehili sözlük sinanışıkları olupdu.
Şu meselede Türkmenistan katı izah alıya, meselem yine de şol sözlüğü gelse Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğünü. Şol sözlük geçen asırda yani 20. asırın ayaklarına tayyar edildi. O sözlüğü seyreden yerinde şol sözlüğü alınan misallardan belli yönü onu vaktinde çap etmediler. Yani Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyası Türkmen Sovet Ensiklopediyasını çap etti. 10 tomdan ibaret, 11 kitaptan 10 tomdan ibaret. Şol ensiklopediyanın çap edilmek işi de beylik sözlükleri büktüdü. Eğer de biz komşu devletlere seyretsek, mesela Kırgızistan'da bizi bilen millet sağın taydın kolay olan Kırgızistan'ı ya da Tacikistan'ı şol dillerin düşündürüşlü sözlüklerinin iki tomluğu bir eyyem çıkıptı. Türkmenistan'ı olsa ol çıkmadı. Ahırına gel 16. yılda çıktı. Şeyle de Türkmenistan'daki en ulu sözlük Türkmen dilinin orfografik sözlüğü hasap ediliye. Onu da 90 mündön kuğrak sözgiriye. Şol sözlüğüm en tek könü elipbiydi, yani kril elipbisini tədi elipbi kabul edildi, tədi düzgünlör giyirdildi. Yönü orfografik sözlük en tekim yok Türkmenistan'da. Ne şeyle bir mühüm yağdaylar var. Bu oso Türkmen dilini kadalı yazmakta, Türkmen dilini okap yürünmökte yaşlarda kıyınçılık döre diye. Şunun ile birlikte Türkmen dilinin bazısını baylaştırmam bolordu. Mesela Türkmen dilinin orfografik sözlüğünü, şeyle hem Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğünü, beyleki pudoklar boyunca işlenen sözlükler var. Mesela Türkmen el işleri hünerinin sözlüğü, Baykançılık ile bağlanışıklı sözlük, geografik adlar ile bağlanışıklı sözlük ve şunlarla bir neçe pudokluyun sözlükler tayarlanıptı. Şoları bir yere cemlemek mümkündü. Şol mesele hevirki günü çenli de cemlenmen geliyor. Bizde kararsızlık yıllarını, kut şu sözlük meselesini katı bir oylanışıksız çemeleşiliyor. Şol sözlükler hevire çenli de vaktinde çap edilen ok. Yine bir mühimler daydasım geliyor. İngiliz dilinin Türkmen diline sözlüğü. Şeyle hem Türkmen dilinin İngiliz diline olan sözlüğü. Şu sözlük benim bilen malumatlarımı göre geçen asırda tayyar edildi. Şu asırın başında da ol işlenildi. Yani her çenli de şol sözlüğü çap edip bilen okulur. Şol sözlüğü düzücülerden birinin aitmanı göre siz öz işimizi ettiniz. İnni karışın. Yukarıdan haçın görkezme olsa biz şundan sonra çap ederiz deyiptir. Yine şol büktünçlük sebepli de yadırki günü çenli Türkmenistan'ı İngiliz dilinin Türkmençe sözlüğü ya da Türkmen dilinin İngilizce sözlüğü ılımlar akademisi tarafından yani resmi idare tarafından çap edilmen geliniyor.
Tazi sözlükleri tazi sözlerin girdilmeyi hoşalıkla kabul ediliyor. Eğitim köne sözlerin ulanışıktan kalmağı ya da seyrek ulanılmağı yağlı yağdaylar size ne ile fikir dörüdüyor. Nişlor var adımın vurgun ise Kudayverdağ. İstenlik sözün ömrü var. Sizin odalan belli işiniz yağlı her bir sözün öz pasportu olmalı. Yani Türkmen diline köne sözlerin ulanıştan kalyanlığı olurun itip bariyanlığı var adı vaktal vaktal aladılar beyan ediliyor. Siz şeyle aladılara ne ahil karayağınız?
Bir mühüm alada hakikatten dilde şeyle düzgün var. Mesela Türkmen dilinin ilkinci çıkan düşündürüşlü sözlüğü 1961 yılı şu yerde Salam Aleyküm diyen söz var. Şol sözün izinden köne söz diyen düşündürüş var. Yani Salam Aleyküm köne söz hasap ediliyor. Ya da olmasa Arçın katı köne söz hasap ediliyor. Yazırkı doğurda bilişimiz yalı Arçın sözü aktif kullanılıyor. Giyinman dulunluya, köpülunluya. Şunlulun birlikte eyyem könülüşün sözlerim var. Dil canlı, dil mıdama ösüp özgörüp duruya, çalışya. Şol canlılık bulmasa şol dil ölüye. Şol canlılığı da sözlükler çeper edebiyat, çeper halk dörücülüğü canlındırıya. Şunun halkın an düşüncesine yetiriye. Şunun üçünüm bizim aslında Türkmen dilinin sözlük formu değil bir köp değil. Dünyanın ösen yurtlarıyla deniştireninde mesela İngiliz dilinin 20 tomluk düşündürüşlü sözlüğü var. Rus dilinin 10 tomluk düşündürüşlü sözlüğü var. Türkmen dilinde 2 tomluk düşündürüşlü sözlük var. Şunun için Türkmen dilindeki bar olan sözleri ayoğlu hem yerlikli çemeleşmek gerek. Mesela ne yadırki dövürde bir düzgün olan var. İngiliz dilindeki changing, yani çalışmak, yani pul çalışmak sözü var. Şol önkü dövürde Türkmenlerde bolptur. Mesela Şahsenem Garip Destanı'nda şol bar, şol söz bar. Sebebi önkü dövürde kişi devletler olptur. Şol devletlerin her diğerinin öz pulu olptur. Şunun için bir devletten gelen adam belki devlete girenine öz pulunu çalışıyor eken. Bazarların girilen yerine hücreler olur eken, pul çalışılıyor. Şoňa herap diýär ekenler. Şu heraplar adamın ol pulunu alıp onu şol bağlarda yürüyen pulu veriyer eken. Yine şolur yali sözler var, şolur yali adalgalar var. Biz de köyünüden geliyen şol sözleri ulanıp bolordu. Yönü onu düşündürmek kıyım. Yine ya da böyle bir misali aydın men öz başımdan geçiren var. Morg diyen söz var bizde. Yani ölün yoğulun adamların vaktlayın saklanayan yeri. Bir medisina barlığının geçiyen şey ya da onu hosarlar alayan şey onu bir yerde saklayalır. Şol söz Rus dilinden giren morg sözü bilen ulanılıyor. Mahtumuluş onu murdo deyip alıyor. Ne murdoyum ne diri diye men diye. Men ne he ölü ne de diri diye. Men şu sözü teklif ettim. Ne mahtumulu da şeyle misal var dedim. Yönü benim teklifim geçmedi. Ne şolur yani bizde çalışıp bulacak sözler var. Şol sözleri, şol köyünü sözleri, o bizim medeni mirasımız, şunu yanadan dikleyip bulurdu.
Türkmen diline şivelerin köptürlülüğü umumu Türkmen dilinin kemale gelmeyene nehil rol oynayar. Siz öz pedalanyan sözlüklerinizde şivelere mahsus sözlerin sözlüklere girdilenliğine şayiat oldunuz mu, gördünüz mü?
Ol dile öktü adam, dile ussat adamlarda bar, mesela Kerim Urvan nefesi alsak, Kerim Urvan nefes onun diline şive sözleri var, şol sözleri de ol edil edevi dil yali ulunya. Mesela kaşık sözü var, kaşık çemçemanda geliyen Kerim katumat ulunya. Ne şunlali eğer de yazıcı ya da şahir ussat olsa, onu şol şivo sözü edevi dile girdip biliyor. Bizim edevi dilimizin fondunu düzeyen esasen teke diyalektinin ahal gepleşigi. Ahalla da bilişimi yali bir neçe şertler yok. Tevigi şertler mesela su ile bağlanışıklı, ekin yer ile bağlanışıklı, dürlü dümün ösümlükler ile maldarçılık ile bağlanışıklı terminler ağırlık ediyor. Şol terminleri hükman şivelerden almalı. Mesela Günvatar Yomut şivesinin düğüdarçılığa değişli ummasız köp sözleri alıp olur. Ya da Şakir Şehir Borcakıf Hazar Denizi ile bağlanışıklı denizçilik sözlerini, denizçilik adalgalarının sözlüğünü tayarladı. Katı gımmatlı iş. Ya da olmasa biz yine daha şu sevitin alsak maldarçılık bilen bağlanışıklı edevi dilde böyle değil ya. Daha şu şivesini şol sıvır bilen öküzden boğulayan göleğinin bir neçe görünüşü var. Tanı diye, kaçar diye olur dürlü dürlü toparlara bölünüyorlar. Yine şol sözler katı gımmatlı. Ya da levap yakalarını alsak su bilen bağlanışıklı bağçılık bilen maldarçılık şeylesin ekin bilen bağlanışıklı katı umut sözler var. Şol sözleri almalı sebebi dünyanın hiçbir sözü ehli sözü öz içine almaya. Ol bir sözlerin yukarıdan bir esasen ulanılayan bölüğünü alıya. Şol şiveler esasını Türkmen dilini bağlanıştırıp bolur. Bunun için bu edebiyat gerek. Umut hem tesirli edebi eserler gerek.
O da bir daha gepleşimle katlaşıp beren gürünlüğünüz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.